สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ผู้แทนของสหรัฐและจีนเพิ่งเสร็จสิ้นการเจรจาด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจสหรัฐจีนประจำปีครั้งที่8ซึ่งทั้งสองประเทศต่างสามารถทำความเข้าใจกันในหลายด้านรวมถึงด้านยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมและด้านมนุษยธรรมประเด็นสำคัญที่สุดในการเจรจาครั้งนี้คือเกาหลีเหนือทั้งสหรัฐและจีนต่างประณามเกาหลีเหนือที่ทดสอบนิวเคลียร์ไปเมื่อวันที่6มกราคมปีนี้และยังทดสอบเทคโนโลยีจรวดขีปนาวุธนำวิถีครั้งย่อยๆอีกหลายครั้งโดยทั้งสหรัฐและจีนต่างขอให้เกาหลีเหนือยุติการกระทำดังกล่าวซึ่งขัดกับข้อตกลงของสหประชาชาติเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์นอกจากนี้สหรัฐและจีนยังได้ตกลงกันว่าจะสนับสนุนการนำข้อตกลงลดภาวะโลกร้อนที่ทำไว้ที่กรุงปารีสมาใช้ให้เร็วที่สุดในด้านสิ่งแวดล้อมสหรัฐและจีนตกลงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อให้มีการเจรจาอย่างสมบูรณ์ร่วมกับประเทศอื่นๆเพื่อป้องกันการประมงผิดกฎหมายในแถบทะเลอาร์กติกส่วนในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ทั้งจีนและสหรัฐตกลงกันว่าจะหาทางเพิ่มความร่วมมือเพื่อต่อต้านการลักลอบขนส่งวัตถุดิบทางนิวเคลียร์ในด้านมนุษยธรรมทั้งสหรัฐและจีนตกลงกันที่จะเพิ่มความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียและผู้อพยพย้ายถิ่นฐานทั่วโลกผ่านองค์กรด้านมนุษยธรรมต่างๆของสหประชาชาติกาชาดสากลและจันเซี่ยวแดงและจะยังคงจัดหาความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยชาวอิรักต่อไปในประเด็นที่เกี่ยวกับแอฟริกาทั้งสองประเทศตกลงเพิ่มความร่วมมือกับสหภาพแอฟริกาและประเทศสมาชิกเพื่อจัดตั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคในแอฟริกานอกจากนี้ยังจะเพิ่มความช่วยเหลือให้แก่ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญโดยเฉพาะในแถบฮอร์นออฟแอฟริกาผ่านทางโครงการอาหารโลกและสหรัฐกับจีนยังได้ตกลงหาทางพัฒนาความร่วมมือในแอฟกานิสถานและการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในแถบแอฟริกาด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าการเจรจาประจำปีระหว่างสหรัฐกับจีนครั้งนี้ทำให้ทั้งสองประเทศมีโอกาสก้าวเดินไปในทิศทางแห่งเสถียรภาพความรุ่งเรืองและความสงบสุขและขึ้นอยู่กับรัฐบาลสหรัฐเองที่จะรับรองได้ว่าอเมริกากับจีนจะเป็นพันธมิตรกันมากกว่าเป็นศัตรูและทั้งสองประเทศจะมีความเห็นในทางเดียวกันมากกว่าขัดแย้งกันมีความสอดคล้องกันมากกว่าเผชิญหน้ากันและมีความมั่นใจในความตั้งใจจริงของอีกฝ่ายมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวๆ1นาทีนะคะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน
Thank you.
ังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่14มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะบ่งชี้ว่ามือปืนสังหารหมู่ที่ออร์แลนโดรับคำสั่งจากกลุ่มก่อการร้ายต่างประเทศการยิงสังหารดังกล่าวนั้นมีผลกระทบกับธุรกิจที่เมืองออร์แลนโดอย่างไรบ้างมองจากสายตาของนักธุรกิจไทยนะคะและรัฐสภายุโรปลงมติประนามบรรยากาศทางการเมืองในกัมพูชาและจะผูกมัดการให้ความช่วยเหลือกัมพูชาในอนาคตกับเรื่องสิทธิมนุษยชนนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรามีรายงานพิเศษนะคะเป็นการสนทนากับนักธุรกิจไทยที่ออร์แลนโดตามด้วยข่าวธุรกิจและอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะบ่งชี้ว่ามือปืนที่ดำเนินการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งในนครออร์แลนโดรัฐฟลอริดานั้นได้รับคำสั่งให้กระทำการดังกล่าวจากกลุ่มก่อการร้ายในต่างประเทศประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าดูเหมือนว่าผู้ยิงนั้นได้รับการชักจูงใจเกี่ยวกับความคิดเห็นสุดโต่งที่เผยแพร่มาทางอินเทอร์เน็ตและว่าบุคคลผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ยิงสังหารคือนายโอมาซดิกี้มาทีนเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟกานวัย29ปีและเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้ที่เป็นมีความคิดสุดโต่งในภายในอเมริกาเองที่ทางการสหรัฐมีความวิตกกังวลมาเป็นเวลานานแล้วประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายยังกำลังอยู่ในขั้นแรกของการสืบสวนและว่ายังมีอีกมากมายที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลผู้นี้และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะในขณะเดียวกันผลกระทบจากการยิงสังหารที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าตรู่วันอาทิตย์ที่ทำให้มีผู้คนเสียชีวิตไปแล้ว49คนและอีก53คนได้รับบาดเจ็บนั้นมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อผู้ที่กำลังสมัครเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองใหญ่อเมริกา2พรรคในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้นะคะนางฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและในขณะนี้มีคะแนนเสียงพอที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตกล่าวปราศัยที่นครคลีฟแลนด์ในวันจันทร์โดยให้คำอธิบายแนวทางต่อต้านการก่อการร้ายหลายด้านที่ถ้าหากว่าได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแล้วจะดำเนินการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวรวมถึงการแทรกแซงขัดขวางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ก่อการร้ายนอกจากนี้ยังจะส่งเสริมการแบ่งปันข่าวกรองระหว่างหน่วยรักษากฎหมายทั้งในท้องถิ่นและในระดับรัฐบาลกลางและให้ความร่วมมือและขอร้องประเทศพันธมิตรเพื่อที่จะช่วยป้องกันการสมัครหาการชักจูงหาพรรคพวกให้ไปมีความคิดเห็นสุดตรงของผู้ที่จะเป็นผู้ก่อการร้ายหรือกลุ่มก่อการร้ายทั้งในสหรัฐและยุโรปส่วนนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นกล่าวหาประธานาธิบดีบารักโอบามาและชาวพรรคเดโมแครตคนอื่นๆที่ปฏิเสธที่จะใช้คำว่าหัวรุนแรงเพื่อเรียกผู้ก่อการร้ายที่เป็นชาวมุสลิมด้วยนายโดนัลด์ทรัมป์ยังได้ตำหนิแนวทางการแก้ไขปัญหาความคิดเห็นสุดโต่งของประธานาธิบดีโอบามาและเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโอบามาลาออกจากตำแหน่งไปนักธุรกิจโรงแรมผู้นี้ยังกลับมาเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งให้ห้ามผู้อพยพชาวมุสลิมเข้าไปในสหรัฐและในขณะเดียวกันเขากล่าวแสดงการสนับสนุนอย่างแข็งขันกับกฎหมายที่จะอนุญาต ให้ชาวอเมริกันมีสิทธิ์มากขึ้นในการครอบครองอาวุธค่ะในอีกด้านหนึ่งนั้นในการเหตุในเหตุการร้ายที่เกิดขึ้นที่นครออร์แลนโดจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนี้คุณพินิจการตุลาชมของ Voice of America ภาคภาษาไทยได้ตรวจสอบไปที่กลุ่มคนไทยในนครออร์แลนโดถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้คุณพงชวานสุกิจเจวนิชซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวไทยและเจ้าของร้านอาหารไทยใหญ่ในนครออร์แลนโดได้ให้ข้อคิดและคุณพินิจการตุลาชมบันทึกการสัมภาษณ์มาเสนอต่อไปค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณพงษ์ชวาลสุกิจจวนิชนะครับเป็นคนไทยเป็นนักธุรกิจไทยที่นครโอแลนโดเจ้าของร้านอาหารไทยธานีนะครับเราอยากจะตรวจสอบไปยังคุณพงษ์ชวาลว่าตอนนี้ชุมชนไทยหรือว่าคนไทยที่โอแลนโดเนี่ยเรามีผลกระทบหรือว่ามีใครได้รับบาดเจ็บใครเป็นอะไรไหมฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บาเกซ
ึ่
งก็จากการตรวจสอบในภายในเนี่ยก็ยังไม่มีใครได้ข่าวว่ามีคนใดคนใดคนหนึ่งหรืออะไรที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียหายล้มตายอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่มี
ครับผมให้ภาพลักษณะชุมชนไทยที่มันมีสมาคมไทยหรือมีชุมชนไทยรวมกลุ่มกันยังไงฮะมีเยอะไหมฮะ
ฮะคือคนไทยเราก็เป็นปกตินะครับส่วนมากก็จะอยู่ในธุรกิจร้านอาหารกัน
uh-huh.
แล้วก็คนไทยเราที่นี่ไม่เยอะเด็กนักเรียนเองก็ไม่ได้มาเรียนมหาวิทยาลัยที่นี่เยอะกันนักเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเทียบแล้วถือว่าคนไทยในออร์แลนโดเนี่ยยังน้อยอยู
่ครับ
จึงไม่มีสมาคมไทย uh-huh. พอไม่มีสมาคมไทยคนไทยเราก็ยังเกาะกลุ่มกันอยู่ครับ
uh-huh.
แต่ก็เปลี่ยนไปเกาะกลุ่มกันในส่วนของวัดแทนก็จะมีพวกกรรมการคนไทยที่เป็นกรรมการของวัดแล้วก็ช่วยกันบริหารก็จะเป็นวัดเนี่ยแหละครับที่เป็นศูนย์กลางของคนไทยเราในออร์แลนโด
ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากเหตุการณ์ที่รุนแรงมากในการสังหารหมู่นะครับแล้วก็เกิดที่เมืองท่องเที่ยวอย่างออร์แลนโดซะด้วยคิดว่าจะมันตอนนี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจคนไทยที่นั่นไหมฮะของโดยเฉพาะของคุณพงษ์ชวาลเองนะครับ
เราถามว่าโดยรวมแล้วส่งผลกระทบไหมมันจะมีผลกระทบบ้างเพราะว่ามันเป็นชื่อของเมืองออร์แลนโด
ครับ
พอพูดถึงออร์แลนโดเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็ถือว่ามากที่สุดเป็นอันดับ2ของอเมริกา
uh-huh.
เป็นที่ตั้งของดิสนีย์เวิลด์ยูนิเวอร์แซลอันนี้คือภาพรวมโดยใหญ
่ครับ
แต่ภาพรวมพอเราลงมาดูในภาคของไมโครตัวนี้บาร์นี่มันก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับกลางคืนใช่ไหมครับพอเปิดบาร์มันต้องเที่ยวกันตอนกลางคืนล่ะก็จะมีคนแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นเองที่ไปเที่ยวออร์แลนโดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของแฟมิลี
่ครับครับ
เพราะว่าดิสนีย์ใช่ไหมครับก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพของไมโครแล้วผมว่าไม่น่าจะมีผลกระทบใดๆทั้งสิ้น
uh-huh.
ส่วนตัวที่ร้านเราเองซึ่งก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับซีเวิลด์
ใช่
ก็ยังไม่เห็นมีผลกระทบใด
ๆครับ
แต่ว่ามีคนนักท่องเที่ยวก็พูดถึงกันแล้วก็ถามถึงกันก็ยังไม่เห็นว่าณจุดนี้ยังไม่เห็นว่ามีผลกระทบในขั้นรุนแรงหรือว่าอะไรแบบนั้น
ครับต่อการท่องเที่ยวอะไรหลักใหญ่ๆยังไม่ค่อยมีเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนที่นักท่องเที่ยวไปค่อนข้างเยอะด้วยใช่ไหมฮะ
กำลังครับกำลังจะเข้าฤดูร้อนเด็กเริ่มปิดเทอมกันแล้วครับ
ใช
่ตอนนี้ก็ผมว่าพอประมาณช่วงสิ้นเดือนเนี้ย
ครับ
ก็จะได้เห็นล่ะว่ามีผลกระทบไหมเนื่องจากว่าตอนนี้เด็กเขากำลังปิดเทอมหรือใกล้จะปิดเทอมกัน
ครับ
ฤดูท่องเที่ยวกำลังจะเข้ามาในช่วงนี้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ครับ
ในส่วนลึกของคุณพงษ์ชวาลเองมีความกังวลไหมครับว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวหรือเปล่า
จะมีผลกระทบไหมผมคิดว่าน้อยมาก
ครับ
เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็นี่แทบจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่เกิดขึ้นในออร์แลนโดแล้วก็ผมมองว่าในออร์แลนโดเองเนี่ยอย่างดิสนีย์เขาก็มีการจ้างพวก retirement ของ CIA มาทำงานอยู่กับตัวดิสนีย์เองซึ่งเรื่องของ security เนี่ย ดิสนีย์แน่นอนสำคัญมาก
ครับ
ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะเป็นกระแส
แ
ค่ช่วงสั้น
ๆครับ
ในระยะยาวไม่น่ามีผลใดๆทั้งสิ้นครับ
ครับเรากำลังพูดถึงการมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับเกิดเหตุใหญ่อย่างนี้ก็น่าจะมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยค่อนข้างจะแน่นหนามากขึ้นนะฮะคงจะอึดอัดอยู่สักพักนึง
สักพักนึงผมว่าเขาก็ต้องคุมเข้มกันสักพักนึงหลังจากนั้นก็คงจะกลับเข้าสู่สภาพปกติก็ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรหน่วยข่าวกรอง
ครับ
ว่าข่าวกรองที่ได้มาแล้วจะเป็นยังไงแล้วมีเทนเทอร์ทีฟไหมว่าจะมาทำอะไรอีกที่ออร์แลนโดเนี่ยก็ต้องไปดูทางพวกส่วนของข่าวกรองแล้วครับ
ครับแต่ในแง่ของนักธุรกิจคนไทยยังไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ยังจับตาดูใช่ไหมครับยังประมาทไม่ได
้ใช่ครับใช่ครับยังจับตาดูไว
้แต่ถ้าจะไปเที่ยวออร์แลนโดหน้าร้อนนี้ก็ปลอดภัยนะครับ
ปลอดภัยครับผมมั่นใจว่าปลอดภัยแน
่คุณพินิจการตุลาชมสนทนากับนักธุรกิจไทยคุณพงษ์ชวาลสุกิจเจวนิชซึ่งมีธุรกิจอยู่ที่นครออร์แลนโดรัฐฟลอริดานะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันฟังข่าวกันต่อนะคะอย่าเพิ่งไปไหนเรายังมีรายงานธุรกิจรายงานสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์มาเสนอด้วยค่ะสหภาพยุโรปนะคะโดยรัฐสภาของสหภาพยุโรปได้มีมติออกมากล่าวประณามบรรยากาศทางการเมืองที่เลวร้ายลงทุกทีในกัมพูชาและว่าจะผูกพันการให้ความช่วยเหลือกัมพูชาในอนาคตกับการปรับปรุงสิทธิมนุษยชนในประเทศนี้มติดังกล่าวซึ่งออกมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วเรียกร้องให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเพิกถอนหมายจับที่เวลานี้ยังมีอยู่ต่อนายสมรังสีหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านที่ในประเทศตนเองออกนอกประเทศไปในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากที่ศาลพิพากษาตัดสินนายสมรังสีว่ามีความผิดในเรื่องหมิ่นประมาทมติดังกล่าวของสหภาพของรัฐสภายุโรปยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนปลดปล่อยเจ้าหน้าที่ทำงานทางด้านสิทธิมนุษยชน4คนและเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของกัมพูชาที่ถูกคุมขังในเดือนที่แล้วเกี่ยวกับข้อหาว่ารับสินบนและมีเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานรวมทั้งให้มีการสืบสวนอย่างอิสระเกี่ยวกับการโจมตีสมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้านของกัมพูชาที่หน้าอาคารรัฐสภาด้วยนะคะนายสมรังสีนั้นมีกำหนดจะเดินทางเยือนชาวกัมพูชาและเจ้าหน้าที่ของสหรัฐในสัปดาห์หน้าค่ะในขณะเดียวกันนะคะเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงที่จะเป็นข่าวธุรกิจคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันราคาหุ้นที่นครนิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดปิดนั้นลดลงทุกดัชนีเลยนะคะดาวโจนส์ลดลง133จุดในขณะที่ Nasdaq ลดลง46จุดส่วน Standard & Poor's 500ลดลง17จุดทองคำเพิ่มขึ้น11ดอลลาร์50เซนต์ปิดที่1,284ดอลลาร์90เซนต์เงินบาท35บาท21สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทในวันนี้นำรายงานข่าวธุรกิจที่น่าสนใจทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับข่าวแรกเป็นข่าวใหญ่ของวงการเทคโนโลยีนะครับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ Microsoft จะซื้อ LinkedIn ผู้ให้บริการสร้างเครือข่ายด้านอาชีพการงานโดยที่ Microsoft นั้นเสนอซื้อ LinkedIn ราคา 26,200 ล้านดอลลาร์นะครับราคาดังกล่าวสูงกว่าราคาหุ้นของ LinkedIn เมื่อตอนปิดตลาดวันศุกร์ถึงร้อยละ50 LinkedIn นั้นมีผู้ใช้433ล้านคนและรับรายได้จากค่าโฆษณาและค่าธรรมเนียมจากฝ่ายบุคคลของบริษัทต่างๆ T ที่จ่ายให้เพื่อเข้าถึงข้อมูลของ LinkedIn นะครับและ Apple ครับเปิดตัวระบบสั่งงานด้วยเสียงสำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแล็ปท็อปซึ่งเป็นบริการใหม่ล่าสุดการประกาศนี้มีขึ้นที่งาน WWDC ซึ่งเป็นการพบปะกันของนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประจำปีนะครับระบบปฏิบัติการใหม่ OS 10เรียกอีกชื่อว่า macOS Sierra นะครับบริษัทกล่าวว่า iOS ใหม่จะมีระบบแก้คำผิดที่ดีขึ้นพร้อมด้วยโปรแกรมแสดงแผนที่ที่ใช้ได้อีกหลายประเทศนอกจากนั้น Siri หรือภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผู้ช่วยก็ได้รับการอัปเกรดด้วยเพื่อให้สื่อสารกับเจ้าของได้ง่ายขึ้นที่สำคัญผู้พัฒนาแอปต่างๆจะสามารถร่วมแก้ไขและปรับปรุง Siri สำหรับโปรแกรมของพวกตนด้วยนะครับโปรแกรมปฏิบัติการเหล่านี้สามารถพร้อมให้ผู้ใช้อัปโหลดได้ฟรีในฤดูใบไม้ร่วงนี้สำหรับ iPhone 5เป็นต้นไปนะครับผู้ใช้หรือผู้ที่สนใจนาฬิกาสมาร์ทวอชของ Apple ก็ยังน่าจะสนใจข่าวเรื่องการปรับปรุง Apple Watch ด้วยนะครับบริษัทบอกวันนี้ว่านาฬิการุ่นใหม่นั้นจะสามารถรับคำสั่งด้วยการเขียนตัวอักษรบนหน้าปัดแทนการพิมพ์ได้ครับเรื่องต่อมาเกี่ยวข้องกับจีนและสหรัฐครับสื่อซินหวาของทางการจีนรายงานว่าการยกเลิกการสร้างระบบขนส่งรางความเร็วสูงระหว่างบริษัทอเมริกันกับรัฐวิสาหกิจจีนนั้นจะกระทบความร่วมมือของทั้งสองประเทศในโครงการคมนาคมในอนาคตนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัท Express West ของสหรัฐเลิกสัญญากับฝ่ายจีนและก่อนหน้านี้โครงการการส่งออกเทคโนโลยีขนส่งระบบรางความเร็วสูงของจีนไปยังไทยลาวและเวเนซุเอลาก็ประสบปัญหาเช่นกัน Express West ของสหรัฐบอกว่าที่ยุติโครงการกับ China Railway International หรือ CRIก็เพราะว่าฝ่าย CRI นั้นมีความยุ่งยากในการทำตามตารางเวลาที่กำหนดไว้และอาจจะไม่สามารถผ่านมาตรฐานต่างๆได้ง่ายๆนะครับสื่อซินหวาของจีนบอกว่าคำกล่าวของบริษัทอเมริกันนั้นน่าขันเพราะทั้งสองฝ่ายมีความรับผิดชอบร่วมกันในการทำให้โครงการเดินหน้าไปได้ครับและปิดท้ายครับหลังจากที่ภาพยนตร์ Warcraft ที่สร้างโดยบริษัท Legendary Entertainment ซึ่งถูกซื้อไปโดยมหาเศรษฐีจีนนั้นทำรายได้งดงามในประเทศจีนแจ็คกี้ชานหรือเฉินหลงกล่าวว่าความสำเร็จนี้สะท้อนถึงความสำคัญของวงการมายาบนเวทีโลกนะครับวงการมายาจีนบนเวทีโลกนะครับเขากล่าวที่งานเทศกาลภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลว่าจีนเคยถูกมองข้ามโดยวงการภาพยนตร์ว่าไร้ความหมายในอดีตแต่บัดนี้จีนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่โลกตะวันตกควรเรียนรู้นะครับเขาถึงกับบอกว่าในอนาคตหากหนังที่จีนเป็นผู้สร้างทำรายได้มากขึ้นเรื่อยๆคนที่อยากเรียนทำหนังอาจจะต้องเรียนภาษาจีนแทนภาษาอังกฤษก็ได้นะครับทั้งนี้ Legendary Entertainment ถูกซื้อไปโดยต้าเลียนแวนด้ากรุ๊ปของจีนแต่ยังคงเป็นกิจการที่ดำเนินการในสหรัฐเป็นหลักครับ Warcraft ฝีมือผู้กำกับดันเคนโจนส์ทำรายได้สัปดาห์เปิดตัวราว150ล้านดอลลาร์ในจีนเทียบกับ24ล้านในอเมริกาเหนือครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและคุณทรงพจน์สุภาผลรออยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยสรุปข่าวกีฬาค่ะ
ครับโปรเมเอริยาจุฑานุการชวดทำสถิติคว้าแชมป์4รายการติดต่อกันไปอย่างน่าเสียดายนะครับหลังจากเร่งไม่ขึ้นในวันสุดท้ายแม้ว่าทำไปได้ถึง5อันเดอร์พาสแต่ก็ไม่พอที่จะแซงผู้นำทั้ง2คนคือบรูคแฮนเดอร์สันและลีเดียโคทำให้จบที่อันดับ3ในรายการ KPMG Women's PGA Championship ซึ่งเป็นรายการเมเจอร์รายการที่2ของปีนี้ เฮนเดอร์สันและโคต้องแข่งกันในรอบเพลย์ออฟหลังตีออกมาเท่ากันที่6อันเดอร์พาสและเพียงแค่หลุมแรกเฮนเดอร์สันก็สามารถทำเบอร์ดี้และคว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับนับเป็นแชมป์รายการแรกของโปรหญิงชาวแคนาดาวัย18ปีผู้นี้นอกจากนั้นยังเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดอันดับ2รองจากลีเดียโคที่สามารถคว้าแชมป์เมเจอร์ได้ชัยชนะครั้งนี้ทำให้อันดับโลกของเฮนเดอร์สันกระโดดขึ้นไปอยู่ที่2รองจากลีเดียโคส่วนโปรเมขยับขึ้นมาอยู่ที่7ของโลกแล้วนะครับและฟุตบอลชิงแชมป์ทวีปอเมริกาหรือโคปาอเมริกาซึ่งแข่งกันอยู่ที่สหรัฐกำลังจะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์หรือแพ้ตกรอบโดยทีมใหญ่ที่ชิงตกรอบไปก่อนแบบพลิกความคาดหมายก็คืออุรุกวัยและบราซิลเมื่อคืนวานนี้บราซิลต้องกระเด็นตกรอบไปอย่างเจ็บแสบด้วยน้ำมือของเปรูหลังจากพ่ายแพ้ให้กับเปรูไป0ประตูต่อ1โดยเปรูได้ประตูในนาทีที่75ซึ่งภาพช้าแสดงให้เห็นว่าราอูลูดิเอสของเปรูทำประตูโดยใช้ท่อนแขนปัดลูกบอลเข้าไปแต่ผู้ตัดสินชาวรุกไวไม่เป่าแฮนด์บอลและยังให้เป็นประตูกับเปรูนะครับหลังจากนั้นบราซิลก็ไม่สามารถยิงประตูคืนได้และต้องตกรอบไปอย่างเจ็บปวดการตกรอบครั้งนี้ถือเป็นผลงานที่ย่ำแย่ที่สุดของบราซิลในรอบเกือบ30ปีส่วนเปรูนั้นผ่านเข้าไปเจอกับของแข็งอย่างโคลัมเบียในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับชาวบราซิลต่างออกมาประท้วงการตัดสินครั้งนี้และก็มีไม่น้อยที่ออกมาไล่โค้ชทีมชาติบราซิลคาร์ลอสดุงกาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานที่ย่ำแย่ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายในรายการวันนี้กับคุณรัตพลอ่อนสนิทและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับอย่างรวดเร็วนะครับสุดสัปดาห์ปลายฤดูใบไม้ผลิคาบเกี่ยวต้นหน้าร้อนนั้นเริ่มเห็นหนังหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมีภาพยนตร์เปิดตัวสัปดาห์แรก3เรื่องที่ทำเงินติดท็อป5ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอันดับ1ยังคงเป็นหน้าเก่าครับ X-Men Apocalypseยังคงร่วงจากอันดับ2มาเป็นอันดับ5นะครับส่วนอันดับ4นั้นคือ Teenage Mutant Ninja Turtles ตอน Out of Shadow สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำรายได้ไปเกือบ15ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือและที่ยืนอยู่ตรงกลางของทำเนียบ Top 5คือภาพยนตร์เข้าใหม่เรื่อง Now You See Me ภาค2ครับคณะมายากลที่ปล้นคนรวยช่วยคนจนภาคนี้พาผู้ชมไปกันที่ประเทศจีนครับส่วนอันดับ2คือ Warcraft ที่ทำรายได้งดงามในประเทศจีนนะครับภาพยนตร์ที่สร้างจากเกมเรื่องนี้ติดอันดับ2ใน Box Office ของสหรัฐกับรายได้24ล้านดอลลาร์อันดับ1เป็นหนังสยองขวัญครับ The Conjuring เข้ามาเป็นภาค2ครั้งนี้นะครับติดที่1ด้วยเงิน Box Office 40ล้านดอลลาร์ครับคุณนิตยา
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
ช่วยพังประตูนำพลพรรคอสูรีเฉือนเบลเยียมไป2ประตูต่อ0เมื่อคืนนี้นะคะซึ่งก็จบเกมคว้า3แต้มแรกเปิดรายการไปได้สำหรับใครเป็นแฟนของอิตาลีส่วนการแข่งขันกอล์ฟที่มีขึ้นเมื่อวานนี้นะคะก็โปรเมเอเรียจุธานุการขึ้นอันดับ7ของโลกเรียบร้อยแล้วค่ะหลังคว้าอันดับ3ในศึกเมเจอร์วีเมนส์ PGA Championship พา71ที่รัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาโดยในการจัดอันดับโลกนักกอล์ฟหญิงในวันจันทร์โปรเมขยับจากอันดับ10ร่วมขึ้นไปอันดับ7ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 5.96 คะแนนค่ะสาวไทยวัย20ปีคนนี้ก็หวุดหวิดได้ลุ้นชูถ้วยแชมป์เมเจอร์แรกในชีวิตนะคะหลังจากเครื่องร้อนในรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มอีก5อันเดอร์พาร์ทำให้สกอร์รวมอยู่ที่5อันเดอร์พาร์279คว้าอันดับ3ไปครองพร้อมเงินรางวัลประมาณ 8,170,000 กว่าบาทและหยุดสถิติคว้าแชมป์ LPGA ต่อเนื่องไว้ที่3รายการเนี่ยก็ทำได้ดีทีเดียวค่ะแล้วก็ทำเงินด้วยทำตำแหน่งขึ้นมาด้วยนะคะก็เป็นบรูคแอนด์เฮนเดอร์สันที่เพลย์ออฟชนะลีเดียโคมือหนึ่งของชาวนิวซีแลนด์ไปนะคะนี่ก็เป็นผลงานนักกอล์ฟของไทยหญิงไทยที่ไปทำชื่อเสียงในต่างประเทศหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะ